Вие слушате запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа?» който се проведе на 29 април.
Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте в ефира на Радио К2 и ще имате честа, удоволствието или неудоволствието да чуете третият дебат в ефира на Радио К2, посветен на Евроизбори 2014. Темата на дебата е управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа? Участници в дебата: ГЕРБ, Томислав Дончев и Емил Радев, Коалиция за България, Евгений Кирилов, ДПС, Филис Хюсменова, АБВ, Константин Проданов, Коалиция България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз, Георги Овден, Николай Бареков, Политическа партия Национален фронт за спасение на България, Слави Бинев. Добър ден, уважаеми събеседници в студиото.
Добър ден.
И чуваме ли се поред да ви чуя? Господин Радев, чуваме ли се? Евгений Кирилов, господин Евгений Кирилов, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Госпожо Хюсменова, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Добър ден.
Добър ден и на вас двамата. Само за момент да кажа, не чуваме Емил Радев. Заповядайте да се опитаме да направим първо една кратка характеристика. Кой е в дебата? Госпожо Хюсменова, с вас да започнем. Кое е най-важното, което трябва да знаят нашите избиратели, за да гласуват за ДПС и лично за вас като водач на листата на ДПС в Евроизбори 2014? Кратко.
В тази кампания ние ще се съсредоточим повече върху проблемите на малките населени места и на дребните земеделски производители. В кампанията ще бъдат откроени европейските решения на нашите проблеми. Много от проблемите на България са такива, които зависят от самите нас. Можем и трябва да се справим с тях сами. Но са и много проблемите, които зависят и от общото развитие на Европейския съюз. Нашето лого е ДПС в Европа, Европа в България. Защо? Защото по време на нашите срещи с наши сънародници в чужбина останахме с впечатление, че на тях никак не им е лесно. Знаете какви проблеми си породиха за България в края на миналата година, когато трябваше да се отворят трудовите пазари за българи и румънци. Чухме нелицеприятни, неверни думи от наши колеги, реагирахме на тях, излязохме с резолюция конкретно по този повод. И сега ще се опитаме
госпожо
в тази кампания...
Госпожо Хюсменова, чувате ли ме?
Да.
Помоля ви за кратка визитка. Защо трябва да гласуват за вас избирателите и защо трябва да гласуват за ДПС?
Защото през всичките 24 години ДПС се доказва като една проевропейски ориентирана партия. И тя беше изключително силен поддръжник на членството на България в Европейския съюз и НАТО и продължава да прилага европейското законодателство в работата си. Нашите евродепутати ще работят за това всички европейски граждани в Европейския съюз да имат равни права и равни възможности. Ние не искаме Европа на развитите региони и на изоставащите периферии. Ние искаме в фокуса да бъдат малките населени места и дребните селскостопански производители.
Благодаря ви много. Кажете номера на вашата бюлетина.
29.
Добре, благодаря ви много. Господин Радев, чуваме ли се сега с вас?
Добър ден, Димо Винзовски, активен на пазара на труда.
Добър ден, кой говори? Намалете си радиото, господин Радев.
Предложението, между другото, то беше одобрено от част от участниците.
Чуваме ли се?
Друга част от тях.
Да, чувам. Казаха,
чувам някакъв друг звук в ефира.
Предложението, част от...
Радио ли работи някакъв?
Безработица да се плаща от самия Европейски съюз.
Някакво радио ли работи около вас?
Не, няма такова. Ли
се плаща от една държава...
Това режисьора, погледнете какво се случва в пулта. Господин Радев, моля ви, както преди малко помоля госпожа Хюсменова, кратичко да се представите вие и партията ГЕРБ и защо трябва да гласуват избирателите за вас на този Евроизбор 2014. И си кажете номера на бюлетината.
гражданите на предстоящите избори би трябвало да регистрират, да гласуват с номер 18, което е бюлетината на ГЕРБ, защото през управлението на ГЕРБ на практика България усвояваше голяма част от еврофондовете, доколкото при управлението на тройната коалиция едва 0,8% от еврофондовете бяха договорени и усвоени. При управлението на ГЕРБ на практика над 16 милиарда лева от еврофондовете влязоха реално в българската икономика. И именно през управлението на ГЕРБ се възстановиха отново плащанията по еврофондовете, които бяха спрени с скандалите по време на управлението на тройната коалиция. И до края на управлението на правителството на господин Борисов ние успяхме да възстановим темпа на усвояване, успяхме да създадем едни стабилни условия за усвояване на еврофондовете, да дадем сигурност на бизнеса, да развърнем доверието в нашите европейски партньори и на практика да постигнем както построяването на инфраструктурни проекти от национално значение, така и да подпомогнем конкурентоспособността на българския бизнес и да се изпълняват нормално социалните програми, които подпомагат както гражданите в големите градове, така и в малките населени места, а също така и подпомогнаха огромна част от българските общини да създадат нормални условия за живеене.
Моля ви по-кратичко, вие всички, всички политици, майно умеете кратичко и синтезирано да представите най-важните, извиняйте с тази забележка, приоритети, после в изложението ще имате възможност. Господин Кирилов, към вас. Коалиция за България. Кой сте вие, господин Кирилов, и защо българският избирател трябва да гласува за вас като кандидат за евродепутат и за Коалиция за България? И номера на бюлетината. Благодаря.
Разбира се, нека да започнем с това, че номер 15 от бюлетината е за Коалиция за България. Защо трябва да гласува за Коалиция за България? Мисля, че достатъчно ясно става вече с това, което действаме на европейско равнище. Партията на европейските социалисти след 3 месеца обсъждания има вече ясен манифест от 10 точки. Тя ще говоря само за първите, които са важни за България. Това е битката срещу бедността, срещу голямото разслоение между бедни и богати, които го има не само в България, които го има в целия Европейски съюз, включително и между страните от Европейския съюз. Това е битката срещу безработицата, за която имаме ясен план, но важното е друго, че ние вече последните 2 години успяхме да наложим една сериозна акция, свързана с младежката безработица. Още миналата година се отвърдиха първите 6 милиарда, от които ние ще получим 100, за именно гаранция на младежката заетост. Това е един бич, който лишава от перспектива и от бъдеще настояща младежка Европа.
100 милиона ли казахте, господин Кирилов, или 100 милиарда? Нали 100 милиона бяха?
100 милиона, да.
Да, поправям грешката, защото реагираха тук в студиото Сави Бинев и Константин Проданов. Добре, значи това е вашето представяне. Сега искам да помоля господин Радев да ни слуша за секунда по радиото, защото няма да ни чува по телефона, има някакъв технически проблем. И да чуем господин Бареков. Господин Бареков, добър ден. Добре дошъл в третия дебат на Радио К2, който е по тема управление на средствата от Европейския съюз, какво ни взема и какво ни дава Европа, какво даваме на и какво взимаме от Европа ние. Заповядайте с едно кратко представяне, защо българският избирател да гласува за вас като водач на листата на коалицията от партии България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз и Георги Овден, и защо да гласува за тази коалиция. Кратко, ясно и синтезирано, и номера на бюлетината. Благодаря ви.
Чух, че някакъв възрастен човек говореше преди мен, госпожо Бенев.
Може ли да не се обиждаме взаимно? Моля ви за добро поведение, не ви отива. Това е Евгений Кирилов. Политик с огромен опит, политик с огромен европейски опит. Моля да ме чуете, ако ще говорим.
Понеже една 60-та от парите за младежка безработица са стигнали до България. Вие сте наясно, госпожо Беновска, като един така твърде добър журналист.
Не ме ласкайте, но не обиждайте събеседниците. Искам да ме чуете. Чувате ли?
Тук трябва да дойдат не една 60-та от парите за младежка безработица, а една трета, ако трябва. И за това трябва да гласуват хората за България без цензура, защото ние сме партия на младите българи, нови политици, които искат да се преборят с младежката безработица в българската държава. За целта европейските фондове трябва солидарно да субсидират младежката заетост. След като България е с 35% младежка безработица на първо място в Европа, тук трябва да дойдат по-голямата част от парите.
Аз ви благодаря, господин Бареков. Сега ще ви моля да влезем в режим на изслушване, да се чуваме взаимно, защото сме по телефона и комуникацията не е лесна. Наистина ще ви помоля с цялото ми уважение към вас да се отнася със същото уважение към събеседниците. И господин Кирил, да ви дам право веднага на реплика и да се извиня от мое име, господин Кирил, за определението на господин Бареков. Моля? Господин Кирил, заповядайте.
Да, ти определени не ме спощават. Откровено казано, не трябва да им се обръщате внимание. Господин Бареков се нуждае от скандали. Статистиката, за която говори той, за 30% в България, да, но трябва да знае, че в Гърция е 55% младежката безработица, в Испания е 52%. Добре, малко преди да участва в тия дебати...
Само за секунда, извинявайте, че ви прекъсвам. Искам да въведа малко ред. Господин Бареков, извинявайте. Извинявайте, но не говорете, когато не... моля ви се, значи първо изслушайте. Вижте, ако сте искали да бъдете в едно положение, в което ще може да говорите без аз да контролирам това, просто да бяхте дошъл в студиото. Сега се извинявам, но трябва да има равнопоставеност между хората, които говорят. Изчакайте господин Киров да завърши, ще отговорите. Господин Киров, довършете си.
Аз също завърших. Препоръчах да господин Бареков малко да си даде труда покрай риториката, все пак да усвои някои реалности, някои данни, които ги има официално.
Добре, сега господин Бареков, вие отговорете, ако обичате.
Само ще кажа, че господин Кирилов, понеже няма да бъде евродепутат, ще си тръгне с 200 000 евро на изпроводяк от този европарламент.
Няма уж, заслужава ги.
За прослужени години и бих го посъветвал господин Кирилов, който за жалост е професионален евродепутат и депутат, най-така безсрамно през последните 30 години, както аз го помня, да върне тези пари на българския народ и да спре да защитава нелепата политика на лидера си господин Станишев, който се провали и като лидер на европейските социалисти. В България младежката безработица е над 30%, за разлика от господин Кирилов, който си прикара времето в Брюксел, аз ходя на българската държава и познавам тази младежка безработица поименно и като лица и го казвам. Една 60 от тези пари са абсолютно недостатъчни. 100 милиона са нищо за борба с младежката безработица.
Добре.
Като искат да защитават националните интереси, да бяха договорили повече пари за българските младежи.
Аз ви благодаря за момента. Искам само, уважаеми господа и госпожо Хюсманова, които сте на телефона, и сега ще се обърна към двамата, които са в студиото, защото и те трябва да се представят, да ви дам за пример снощния дебат, не знам дали са успели да го гледате, между четиримата основни кандидати за председател на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия, Мартин Шулц от ПЕС, Ги Верховстат от Алианс на либералите и демократите за Европа и Ска Келър, зелените. И да поддържаме този тон, може да е емоционален, може да е тон на спора, но там нямаше обиди от този характер. Благодаря ви, не чакам отговор, просто ви призовавам. Сега ще дам думата на следващите кандидати за евродепутати, които са в студиото, да могат да се представят и да кажат защо трябва да гласуваме за техните партии. Господин Бинев, заповядайте вие, Национален фронт за спасение на България.
Ще почна от листата на автентичните патриоти, която е номер 11. Това е номер 11 в електронната бюлетина. Това е гласът на българските патриоти в Европа. Това е нашето лого. Смятам, че ние до момента сме показали, че можем да защитаваме интересите на българите по процедури и правила, а не с стрелби по магистралите или с кюфтета по самолетите, което дискредитира българите и не дава възможност на към България да се гледа с едно по-добро око. Нашата цел е да има кой да защити в Европа и в европейските институции интересите на българите. Защото винаги се казва, че приоритета на или така, основните задачи на европейските депутати е да гласуват бюджета или да гласуват законите. Също така имат някои изборни привилегии, Но най-важното нещо е да те да бъдат, да споделят тревогите на обществото в европейските институции. Сега, аз мисля, че всички тези, които говориха преди нас, всъщност показаха какво могат да направят. Било то с фондовете, било с младежката безработица, било с каквото и да било друго. И мисля, че са показали техните дела в крайна краща са достатъчно показателни за това какво те могат да направят. Но смятам, че това, което е направено, е на най-ниско ниво, защото България в крайна краща е... България на... трябва да се знае, че е едно от последните места във всички класации, които би трябвало да показват, че България се развива. За жалост, ние сме на едно от последните места. Не става дума за усвояване на пари, а става дума за присвояване на пари. И това трябва да бъде ясно на българските избиратели. Всички, които до момента усвояваха в кавички парите на европейските фондове, всъщност ги присвояваха и те не стигнаха до българските бенефициенти. Това е най-големият проблем на България и за жалост се налага България да плати тези грешки на управлението. Защото, както добре знаете, първо тези неща се плащат от националния бюджет и след това се възстановяват от европейските фондове или от европейските пари. Да не говорим, че повечето от тези фондове, които ясно се така дефинират като печеливши за България, всъщност има си съфинансиране, което като че ли се забравя. Тоест много е трудно да бъде оценена мярката дали ние сме спечелили от това, давайки пари на Европа или взимайки пари от Европа. Истината е, че ние може би сме на един минимален плюс, на позитивната нула, но това се дължи единствено и само на големите глоби и наказания, които ние сме изплатили във връзка с лошото управление на всички тези фондови програми. Цифрите са манипулируеми, но знаете ли, като се помисля за това какво говориха представителя на ГЕРБ преди малко, се сещам, че вие нямахте никакви реклами по това време във вашето радио. Сега поне има някакви. Сигурно okay. Поне ми така чух, поне, че има някакви реклами в миналото, като че ли нямаше никакви. Да, нещо така, казвам го, казвам го така просто като закачка, защото в крайна краща това не решава големия проблем.
Но и завършете.
За БСП те не знаят, че всъщност най-големия проблем е започва от самите избори. Когато правиш едни технически избори, когато правиш едни избори, които или един избирателен кодекс, който да те обслужва единствено и само тебе, това създава дискомфорт на цялата система. Това създава една възможност ние да живеем в контролирана демокрация, не в истинска демокрация. И това е най-големия проблем. Аз смятам, че те трябва да се срамуват от това, че техният кандидат е председателя на ПЕС в момента Мартин Шулц, тъй като той днеска отговори на едно мое писмо, на което аз утре ще отговоря, разбира се, и ще го пусна към всички европейски медии, за да видят, че този човек има пълна некомпетентност дори за нещата, които е гласувал собствения му парламент, на който той е ръководител. Вие ще видите там, че този човек явно
кратичко,
не познава нещата, които са гласували.
Говорите много по-дълго от останалите. И, завършете...
едно допълнение. Относно, видях, че между другото БСП се изкушават да ползват Гърция, Испания и така нататък като лош пример. Както беше по времето на ГЕРБ. Те също много добре ползваха Гърция и Испания като един лош пример. Само ще кажа на нашите така слушатели, че всъщност българите ходят да работят в Испания и в Гърция, колкото и да е лошо. Там винаги, когато хората ходят, виждат усмихнати хора, които имат техните проблеми просто са на друго ниво. Така че не може да ме плашат мене дали ще станаме като Гърция или като Испания. Аз съм абсолютно сигурен, че всички българи всъщност дълбоко се надяват да достигнат нивото на Гърция и на Испания, нещо, което за жалост не може да им се случи, когато винаги се явяват управления, които просто тормозят и компрометират българското, българската идея.
Господин Бинев, вземам ви думата, защото хората...
Спасение на България е изхода от ситуацията, в която ни намъкнаха всички останали. Електронна бюлетина номер 11.
Така. Благодаря ви много за това. Припомням, че хората на телефоните пътуват по събития, затова ще се опитаме след малко да пренесем разговора по-надълго и в студиото. Прощавайте, но ще ми дадете възможност, госпожа Хисменова, господин Кирилов, господин Бареков и господин Радев, да дадем възможност да се представи кратичко, моля ви, наистина. Кандидата на АБВ Алтернатива за българско възраждане Константин Проданов. Заповядайте.
Здравейте от мен. Айде ще почнем от общото, пък после и към частното. Първо защо АБВ? Ами президентът Първанов и господин Калфин нееднократно така описаха откъде идваме и на къде отиваме, но да кажа ясно няколко думи. На първо място ние всички сме леви по убеждения. Мисля, че 70-80% от българите чисто по социално-економическия си статус са леви. И ако седнете и ги разпитате и поговорите с тях, ще видите, че независимо как се определят, те са леви. А има дефицит на леви формации в България. Дори тия, които се заявяват като леви, за съжаление, предлагат единствено претоплени варианти на десни политики. И тук влизаме ние. Аз мисля, че има място за едно ново солидарно начало с по-силно участие на държавата, с едно стратегическо планиране, понеже това, което дразни изключително боде очите, е факта, че в България всичко се прави на парче. От днеска за утре няма никаква визия и въобще идея къде ще бъде страната след 10 години и какво трябва да се направи, за да стигнем там. Това е нещо, което ние искаме да променим. Искаме държавата да влезе в ролята си на икономически субект и активно да зададе посоката за развитие и да помогне да се смени профила на икономиката, който в момента е изключително неблагоприятен, и да го преориентира към високи технологии. Това няма да се случи от само себе си. Та за това АБВ. А за себе си ще ви кажа няколко думи. На 37 години съм завършил юридически факултет на Софийския университет, след това икономика в Япония. 10 години работих там като инвестиционен банкер в различни инвестиционни банки. Прибрах се 2010. Една година бях в икономически екип на президента, сега пак се занимавам с управление на активи. Това, което аз лично мисля, че нося като персонален опит, е първо, и не ги степенувам тук или не ги подреждам по важност, както ми идват, но на първо място международни опит, защото все пак аз винаги съм работил в международни колективи с поне 10-15 различни националности около мен.
Така, разбрахме,
гласувайте за номер 13, което между другото на изток е щастливо число, а не фатално.
Моли сега да не развиваме и как се казва, цифрологията.
Нумерологията,
извинявам се, да. Така, чуваме ли се, госпожо Костменова?
Чуваме се, да.
Може ли кратичко да кажете, България като енигма се издига, еврофондовете, само че смятам, че много малко от хората разбират всъщност защо тези еврофондове са създадени, каква е тази политика на сближаване в Европа, по-малките да получат от по-големите и да се постигне един целенасочен трансфер на ресурси между държавите членки през бюджета на Европейския съюз за подкрепа на икономическия растеж и устойчивото развитие. Така че малко по философията, но кратичко и разбираемо. Също ще помоля после на този въпрос да ми отговорят и господин Кирилов, господин Радев и господин Бареков. Да, слушам.
Ще се опитам, защото през изминали 7 години аз работих като заместник-председател на Комисията за регионално развитие в Европейски парламент. Много съществен елемент от работата ни беше и приемането на политиките и правилата за новия програмен период 2014-2020 година. В продължение на 2 години се подготвиха правилата по общата селскостопанска политика, по регионалната политика и политиката на сближаването. Това беше трудна процедура, именно поради съгласуването на правилата между европейските институции. Новото и по-доброто в сравнение с досега е, че изработихме общ регламент на Европейския парламент и на съвета за общо приложими разпоредби за всички тези фондове. Те са обхванати от една обща стратегическа рамка. Или, ако до сега по всеки един от фондовете сме имали различни процедури и регламенти, то сега за новия период има общ регламент с общо приложими разпоредби за всички фондове. Социален фонд, кохезионен фонд, земеделски фонд, морско дело, рибарство, които са обхванати в обща рамка. През целият мандат Комисията по регионално развитие на Европейския парламент имаше една основна цел – да упростява правилата за работа по фондовете, да ги прави по-лесно приложими, по-понятни за бенефициентите и, разбира се, за упражняване на по-голям контрол. Тази цел беше постигната именно с този общ регламент. Освен това, те са обединени от една обща стратегия. Взаимно се допълват, за да постигнат целите на стратегия Европа 2020. След това одобрихме регламентите за отделните фондове, които са съобразени с спецификата им. Европейският парламент като равностоен партньор не беше отстъпчив, но всички правила бяха готови на време. Ако не бяхме се справили, Европейската комисия нямаше да може да започне преговорите с страните членки за подписване на споразумението за партньорство за новия период. Знаете, че тези споразумения са изключително важни, за да може България да усвоява средства за следващия многогодишен период. Новото и важното от финансовата рамка, многогодишната, със сигурност е, че укрупнихме част от съществуващите хоризонтални програми, създадохме нови такива. Тук господин Бареков и господин Кирилов говориха за програми за младежката безработица. Има нови такива програми, които не са прилагани до сега. Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване. Има нова програма за умения работни места. Нова програма Младеж в действие. Инициатива Възможности за младежта. Аз призовам всички млади хора, ваши слушатели, които слушат този дебат, да потърсят тази информация на страница на Европейската комисия, за да знаят как и по какъв начин могат да кандидатстват по хоризонталните програми. Това е така наречения Брюкселски фонд. Директно се кандидатства в Брюксел. И много са лесни правилата, много лесно се прилагат, много лесно се отчитат. Така че това са нови възможности. Да, Европейския съюз не е панацея, но той дава възможности. Има много нови програми, по които ще работим през следващата многогодишна финансова рамка, през новия период.
Добре, госпожо Хисленова, завършете си изречението и да влезем в диалога в режим.
Аз съм работила много по тях и съм правила цяла кампания в България по тях, но е хубаво действително, защото знаете ли, проучване, което бяхме поръчали за това как се оползотворяват средства от хоризонталните програми, показва, че България усвоява едва 2% от тях. А големите държави, старите държави членки усвояват по 70-80%.
Благодаря ви за сега, госпожо Хисменова. Господин Радев, чуваме ли се?
Да.
Вие можете ли да отговорите на същия въпрос?
Разбира се, европейските фондове на практика са механизма, по който новите държави членки да могат да настигнат по-старите и по-развити държави членки, не само икономически, а и в областта на образованието, в областта на конкуренцията, в областта на бизнеса, да наваксат с инфраструктурните проекти, които липсват и са важни за цялостното европейско развитие, да се построят нужните пречиствателни станции, защото примерно една България в отношение на екологията беше значително назад, с едни енергоемки производства, създаващи множество вредни емисии, и най-вече в областта на вътрешния ред и правосъдието, за да могат институциите да заработят наистина по европейски модел, да се спре корупцията, да се спре престъпността и да може наистина държавата да функционира като една добре развита европейска държава и да загърби вредните практики, които са съществували. Именно заради това европейските фондове са от основно значение за една млада демокрация, каквато е България.
Добре, благодаря ви за това, господин Кирил, вас да ви чуем.
Аз се радвам, че последните двама колеги достатъчно така ясно показаха за какво трябва да се води дебата. Паралото е...
Аз ви благодаря с тяхно име.
Хвърляне на прах наляво и надясно. Това, което е съществено и за което аз началото заговорих, като става дума за голямата битка с бедността, с безработицата, особено с младежката безработицата, е, че последните така 6 години, когато цяла Европа навлезе в финансовата и икономическата криза, никой не обръщаше внимание на това. И за да се отпуснат тези първи съгласа с господин Бареков, първи 6 милиарда, които естествено, че за България също те се разпределят между всички страни, трябваше да се води битка цели 2 години. И тая битка я водиха именно социалистите в Европейския парламент. Сега това ще се увеличи. Вече е залегнало и особено така, както се очертава, да спечелим най-голям брой евродепутати и да излъчим нашия кандидат Мартин Шулц. Не знам, някакъв колега говореше някакви странни работи за Мартин Шулц. Това е човек, който аз го познавам
прекалено добре.
И който и сега е председател на Европейския парламент и се е доказал с всичко, което е правил до сега. Ръководството, новата линия, новата социална Европа, която искаме да строим, да наложим с подкрепата на европейските граждани, трябва да смени цялостната политика, за да стане, може би, това, което вероятно всички колеги желаят. Аз предполагам, че и господин Бореков го желае. Като приказва по този... Става дума за коренна промяна на една политика, която трябва да бъде насочена към обикновените европейски граждани. Защото голямата криза всъщност донесе повече от трилион, което се наляха в банките, но нищо не се почувства в реалната икономика и съответно 27 милиона европейски граждани, между тях и нашите, са безработни. Затова става дума. Останалото е просто една чиста риторика. Няма нужда предизборно да изостряме нещата. Просто трябва да водим един европейски диалог.
Благодаря и господин Кирилов.
Вие слушахте запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз». Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа, който се проведе на 29 април.